Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо інформувати вас про перебіг цього протистояння і агресію Російської Федерації. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, відомого адвоката і блогера Сергія Гулу. Слава Ісусу Христу, Сергію!
Слава Богу навіки, вітаю вас, Сергію.
Сергій, ну, пропоную поговорити вам про ті злочини проти людства, які зараз творить Російська Федерація. Можна сказати, що констатація цих злочинів є також і вашою професійною діяльністю, оскільки ви є адвокатом, я думаю, що знаєте, це дуже-дуже непогано, це ще м'яко сказано. Знаю, що багато спілок, груп юристів, адвокатів, як офіційно, так і неофіційних, вже збирають матеріал для майбутньої Гааги. І, відповідно, про це я і хотів би з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, наскільки трибуналів вже зараз Російська Федерація назбирала справ проти людяності? І яким би чином могли ці справи розглядатися? І на що могли би бути засуджені теперішні поки що не переможені, але віримо в те, що в найближчій перспективі переможені очільники Кремля?
Дякую за запитання. Дуже важке, звичайно, питання, бо мало хто очікував, що таке може відбуватися саме в сьогоднішні часи, що дійсно можна взагалі говорити злочини проти людяності, проти людства як такого, проти мирних людей. Але бачимо, що це відбувається, і знаєте, мені здається, те, що відбувалося в Другій світовій війні, то воно навіть ховається за сьогоднішніми злочинами. Чому? Тому що в будь-якому разі в Другій світовій війні не було такої інфраструктури і не було настільки великих багатоповерхівок. І коли ми бачимо відповідні артилерійські чи інші обстріли з важких авіаційних бомб, які часто важать і до тони,
так.
Це очевидно свідчить про особливу жорстокість, нелюдяність, тероризм і злочин такого світового масштабу проти миру, проти людяності, проти людства. Тому можемо говорити безпосередньо про такі масштабні злочини. Вже підтверджуються факти застосування заборонених мін, касетних мін, які були застосовані Російською Федерацією щодо мирного і цивільного населення. Також це безпосередньо бомбування з цивільної авіації наших міст Чернігова, безпосередньо
Харкова, Маріуполя, так.
Харкова, да, та і Києва, але слава Богу, над Києвом видно, що вони тепер бояться літати після того, коли літаки були збиті декілька над Києвом, то видно, що зараз вони вирішили стратегію свою змінити, навіть не те, що крилаті ракети надсилають на Київ, але вже з тих підконтрольних територій, які вони є навколо Києва, вони стараються застосувати артилерію, або ті ж самі гради, або смерчі. От це все, звичайно, є злочини проти людяності і людства. Також великими злочинами є безпосередньо, які застосовують військової Російської Федерації щодо полонених, а також окупованих територій. Ми вже чуємо, навіть омбудсмен вже заявляли, що надійшли заяви про зґвалтування мирного населення, жінок. Що, знаєте, зараз таке чути, ну, коли ще чули в Другу світову війну, якось ну, тяжко це вкладалося, але тепер, що це відбувається, ну, це просто важко повірити, що таке зараз відбувається. Звичайно, розстріли цивільного населення, безпосередньо наїзди військової техніки на цивільні автомобілі, які жодним чином не позначаються як військові і тому подібне. Все зрозуміло зараз і чітко, що Росія, в них ось цей заслін щодо не вчиняти злочини проти мирного цивільного населення, він став відсутнім. було зрозуміло, що можливо в перші дні війни ми десь старалися таких речей не застосовувати, але після того, коли Україна почала активно обороняти себе, що правильно зробила, тому що кожна держава повинна захищати свої кордони, то вони зрозуміли, що треба перейти до тероризму, міжнародного тероризму. І слава Богу, що зараз всі ці страшні факти, вони практично їх не можна приховати. Вони фіксуються на фото, відео, іншим способом. І зараз, очевидно, для ГААГа, як ви запитали, чи одної, чи другої, матеріалів вже предостатньо. І як нещодавно один із провідних прокурорів Гаазького трибуналу, справжнього Гаазького трибуналу, який відбувався над фашистами, він сказав, що очевидно є всі підстави вважати, що вистачить абсолютно доказової бази, щоб засудити Путіна і верхівку військово-політичної Росії за злочини проти людяності, проти людей. Тому зараз навіть наш уряд зареєстрував спеціальний сайт, якщо не помиляюсь, доказ.ua чи доказ.com.ua, я не пам'ятаю зараз точно адресу, але такий сайт є доказ, де вже закликали всіх, хто став очевидцем або сам постраждав від таких злочинів, щоб були надіслані докази. І я вірю, що дасть Бог, ми дуже скоро вже будемо бачити процеси, публічні процеси, тому що в перемозі України я не сумніваюся.
Сергію, скажіть, а для того, щоб констатувати, а зараз, ви знаєте, я думаю, що ви, так як є дуже віруючою людиною, ви слідкуєте, так ось духовні лідери інакше, як геноцидом, цю війну Путіна проти України не називають. Це з духовних міркувань дуже є очевидно. Але що стосується юридичної бази, моє до вас запитання, чи є підстави так вважати?
Я переконаний, що саме так воно відбувається. Це геноцид на основі національної приналежності, тому що геноцид він відрізняється залежно по якій приналежності, але тут ми можемо чітко говорити, що це геноцид на основі національної приналежності, тобто українців, безпосередньо українців, тому що той масовий характер знищення цивільного населення, особливо те, що ми бачимо в Маріуполі, от коли чи в інших також містах, коли ворог чітко є зрозумілим, той ж самий драматичний театр в Маріуполі, коли було всі ознаки зрозуміло, що там знаходяться в бомбосховищі мирні жителі, і все рівно наноситься відповідний удар. Це очевидно, це є геноцид проти цивільного населення, який має чітку національну ознаку, це українці. От тут, ну, очевидно, не говорилося про якийсь військовий об'єкт. Тому, очевидно, треба розуміти, що після серйозного такого захисного аспекту діяльності наших людей, нашої армії, Путін вже безпосередньо здійснює геноцид щодо українців, здійснюючи активне знищення цивільного населення і цивільних об'єктів інфраструктури.
Ясно. А скажіть, будь ласка, от зараз те, що зачіпає просто, ну, до найбільших, скажімо так, підвалин душі, це абсолютно людожерське ставлення до дітей, тобто винищення дітей, атака в лоб дітей. Є якась окрема стаття під це, як вона артикулюється?
Ну, звичайно, це найголовніше, це порушення права на життя. Головне і основне право, яке закріплено у всіх деклараціях, основні декларації прав людини. О, то очевидно, це є цим якраз дуже серйозним фактором, який показує ці злочини проти людяності, які здійснюються, тому що вони настільки цинічно це здійснюють, що часто обстрілюючи, знищують безпосередньо лікарні. І онкологічні лікарні, і дитячі лікарні. Тому це ще раз говорить про те, що це злочини найвищого рівня, тому що ця вже неадекватність дій щодо нападу на Україну і знищення України цивільного населення свідчить про те, що вони навіть перед дітьми не зупиняються. Тому це, очевидно, цей фактор, який свідчить про те, от такого глибокого антилюдяного ставлення до українців і цього злочину проти людяності.
А якщо говорити міжнародне право, про міжнародне право, Сергію, чого ще не зроблено Європою з точки зору констатації злочину, який зараз чинить Путін? Так, що ще варто сконстатувати і юридично оформити, так, хоча б з точки зору звинувачення, щоб показати, що все те, що творить Путін, обов'язково буде по, ну, найважчому законодавству осуджуватися?
Я думаю, що ми ще, очевидно, маємо чекати рішення Європейського суду з прав людини по багатьом заявам. Я думаю, що і безпосередньо уряд України подасть відповідні заяви щодо Російської Федерації як такої. Також будуть окремі позови, їх буде, я думаю, тисячі в Європейського суду з прав людини проти Росії за ці звірства, а також знищення цивільних об'єктів. Тому ми знаємо, що вже Міжнародний суд ООН Гааги зробив своє важливе рішення. Це по суті, найсильніша міжнародна реакція юридична, яка може бути, саме коли ми говоримо про судову інстанцію. От. Але ще, я думаю, будуть обов'язково. Те, що також виключили Росію з Ради Європи, це також важливий елемент такого правозахисту, саме за цю підставу. А також, коли ми говоримо безпосередньо, коли ми будемо чекати вже серйозних рішень Європейського суду з прав людей.
Ну і останнє, Сергій, з вашої ласки, останнє запитання. Ось те, що зараз наші представники є на переговорах з Російською Федерацією. З одного боку, зрозуміло, що, на жаль, в часі війни треба вести переговори навіть з загарбниками, але з іншого боку, як вести переговори зі злочинцями, які хочуть фізичного твого знищення, які правові, яку правову силу мають ці документи мати? Адже кажуть, що я, звісно, що не спеціаліст, але коли підписуються документи в умовах окупації, в умовах загрози життю, то ці документи якби і не мають якоїсь юридичної сили. Розтлумачте нам, будь ласка, цей момент.
Очевидно, як правило, більшість війн закінчувалися відповідним підписанням мирного договору. Є, коли війна закінчилась капітуляцією, от коли підписували капітуляційний документ. Але в нашому випадку Україна точно не підпише капітуляцію. Я так розумію, що це взагалі виключається як така можливість, хіба що були якісь би абсолютно неадекватні самі ядерні удари, але я думаю, що до цього не дійде. От, а от щодо договорів, цілком можливо. Єдине питання, які умови будуть висунені. Але треба розуміти, що Росія вже не одну сотню років асоціюється з такою країною, яка не шанує тих документів, які вона підписує. Вона дуже легко їх порушує. Тому, очевидно, розуміючи, що ми можемо підписати з Росії якісь правові документи, треба чітко розуміти, що твій контрагент, тобто інша сторона, яка підписує з тобою той чи інший договір, він, очевидно, вже не намірений його виконувати. От, з такої позиції треба виходити завжди, особливо у війні Росії з Україною, тому що Росія, навіть якщо на тимчасово погодиться зупинити якісь свої, чи не тимчасово, військові дії, то, очевидно, вона не зупиниться, тому що, очевидно, той урон, який вона понесла в Україні, їй так просто не просто буде поновити, відповідно, боєздатність. Але треба розуміти, що будь-який міжнародний договір, який підписаний, він має силу. Але питання в тому, він має тоді силу, чи буде інша сторона виконувати ці умови. Розуміємо, що Росія, скоріш за все, які б вона умови не підписала, вона їх виконувати не буде. Тому, скоріш за все, все піде до того, до повного виснаження Росії, матеріально, і військово, і технічно. І може бути так, що ця війна буде йти саме до повного виснаження.
І притягання реальної фізичної відповідальності до всього цього діла може бути тільки після нашої перемоги. Я ж так розумію, що Путіна з бункера не витягнеш іншими шляхами, правильно?
Так, я думаю, це очевидно, да, що реальне відшкодування, воно буде можливе тоді, коли дійсно Росія зазнає ще більше втрат. От, і вона буде на повному безвиході, коли це трапиться. Дасть Бог, ми маємо ще серйозний аргумент, і Європа, і Сполучені Штати, ну, Сполучені Штати вже пішли на цей аргумент, це повне ембарго нафти і газу. Якщо це відбудеться, тоді, очевидно,
пришвидшиться там.
Це значно пришвидшить, тому що основні кошти, які йдуть в Росії сьогодні, це від нафти і газу. Якщо все ж таки Європа піде на такий крок, а зараз про це обговорюється, то, очевидно, це значно пришвидшить можливість капітуляції. Ну, ми так говоримо, капітуляція, Росія цього не буде визнавати, але це значно пришвидшить завершення війни. І ті міжнародні активи, які є в Росії, які арештовані, цілком можливо, що саме з цих активів вдасться відповідно отримати відшкодування за ці всі збитки, які завдала Росія.
Нацистів розстріляли всіх, чи там повісили. А зараз яким чином розправляються з такими тотальними злочинцями, яка є найбільша міра покарання?
Скоріше за все, що це буде довічно, оскільки в жодній європейській країні немає смертної кари. От, і в Україні також. Тому це може бути довічне ув'язнення, що я вважаю набагато краще, ніж смертна кара. Тому що смертна кара розстріляв і все. А коли людину не розстріляв, і її залучити до суспільно-корисних робіт, навіть тих самих, щоб там був арештований Путін, і під конвоєм він відбудовував Маріуполь, це було б набагато краще, ніж просто його розстріляти.
Що ж, Сергію, дуже дякую за фахову оцінку. Хай Господь береже нашу рідну Україну. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, найбільше!